Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հանրապետականները դեռևս հավատում են, որ նախագահական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը կսատարի Սերժ Սարգսյանին։
Չեմ կարծում, որևէ մեկը Հայաստանում կասկածում է, որ նախագահ Սարգսյանը վերընտրվելու է։
Բարգավաճը փորձում է ամրապնդել Վարդան Օսկանյանի պաշտպանությունը։ Հայաստանում անձեռնմխելիությունից զրկված падգամավորը կարող է ընդգրկվել Եվրոխորհրդի խորհրդանական ձեհաժողովի կազմում։
Որպես լրացուցիչ երաշխիք, պարոն Օսկանյանը կարող է ներգրաված լինել հայկական պատվիրակության կազմում։
Հայազգային կոնգրեսը չի բացառում, որ կսատարի այլ թեկնածուի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի չառաջադրվելու դեպքում։ Այս հարցի շուրջ քննարկումները դաշնքում դեռ շարունակվում են։
Ամեն ինչ կախված է Տեր-Պետրոսյանի որոշումից։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը չի ընդունում վարչապետ Սարգսյանի քննադատությունը հայրենակիցներ ծրագրի վերաբերյալ, որը վերջին տարիներին հազարավոր մարդիկ Հայաստանից տեղափոխվել են Ռուսաստան։ Կանդրադառնանք նաև որ ուշագրավ մյուս թեմաներին՝ վրացական ներքաղաքական զարգացումներին, մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Այսօր Վրաստանի նախագահական նստավայրում հանդիպել են Միխայել Սաակաշվիլին և Բիդինա Իվանիշվիլին։ Երկրի նախագահը և խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած վրացական երազանք դաշինքի առաջնորդը քննարկել են Վրաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը և գործադիր իշխանությունները խաղաղ փոխանցելու հարցերը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը այսօր ասել է, թե Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հարցերով Ռուսաստանը մտադիր չէ բանակցություններ վարել Վրաստանի հետ։ Լավրովի խոսքերով այս երկու հանրապետությունների ճակատագրերը որոշվել է սեփական ժողովրդի կողմից, իսկ Ռուսաստանը ճանաչել է նրանց անկախությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը այսօր հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում ՆԱՏՕ-ն կիրականացնի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը պաշտպանելու համար դաշնակից Թուրքիային։ Վերջին օրերին սիրիական կողմից հրետակոծվում է Թուրքիայի սահմանամերձ բնակավայրերը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը նախորդին հայտարարել էր, որ Սիրիայում վատագույն սցենարով դեպքեր են տեղի ունենում և միջազգային հանրությանը հորդորել էր միջամտել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր մեկնել է Բրյուսել, որտեղ վաղը մասնակցելու է Աֆղանստանում և Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարած առաքելություններին մասնակցող երկրների պաշտպանության նախարարների հերթական նիստին։ Ղազախստանում Երևանից սկսվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների խաղաղապահ ուժերի համատեղ զորավարժությունը։ Հայաստանի զինված ուժերից մասնակցում է 30 հոգանոց խաղաղապահ ստորաբաժանումը։ Ադրբեջանի 22 քաղաքացիներ այսօր դատապարտվեցին 10-ից 15 տարվա ազատազրկման, Բաքվում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի դեսպանատների վրա հարձակումներ պլանավորելու մեղադրանքով։ Ձերբակալվածները կասկածվում են Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Խմբի անդամները ձերբակալվել էին մարտ ամսին, դատավարությունը սկսվել էր օգոստոսից։ Ադրբեջանի և Իրանի միջև լարվածությունը սրվեց, երբ փետրվարին հաղորդվեց, որ Ադրբեջանը 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի պարազինություններ է գնել Իսրայելից, Թեհրանը կասկածում է, որ Ադրբեջանը իր տարածքը տրամադրում է հակաիրանական ծրագրեր իրականացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահական առաջիկա ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածու Միթ Ռոմնին խիստ քննադատել է Բարակ Օբամայի վարած արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես մերձավոր արևելքի խնդիրների վերաբերյալ։ Ֆիզիկայի բնագավառում 2012 թվականի Նոբելյան մրցանակը այսօր շնորվել է ֆրանսիացի գիտնական Սերժ Արոշին և ամերիկացի գիտնական Դեյվիդ Ուայնլայնդին քվանտային օպտիկային վերաբերող աշխատանքի համար։ Ռուսաստանը դիմել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամին, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին, որպեսզի միջև տարեվերջ հիմնադրամը դադարեցնի իր գործունեությունը Ռուսաստանում։ Արտգործնախարարության հայտարարությունում նշված է, որ Ռուսաստանի տնտեսական աճը և զարգացման ներուժը հնարավորություն են տալիս իրագործելու սեփական ծրագրերը։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը Ռուսաստանում գործում էր 1997 թվականից, և հիշեցնեմ, որ օրերս Մոսկվան դադարեցրեց նաև ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի գործնեությունը Ռուսաստանում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Վյաչեսլավ Կովոլենկոն այսօր անդրադառնալով հայրենակիցներ ծրագրին, որի միջոցով Հայաստանի քաղաքացիներ են մեկնում և հաստատվում Ռուսաստանում, ասել է. «Հայերին ոչ ոք բռնությամբ Ռուսաստան չի տանում, նրանք իրենք են գնում, եթե փակենք միգրացիոն ծառայության ներկայացությունը, միգրացիան չի դադարի, այստեղ այլ պատճառներ կան»։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կարճատ որովհետև այցով ժամանել է Հունաստան, 7000 ոստիկաններ աթենքում հսկում են հասարակական կարգը, այնուամենայնիվ քաղաքի որոշ շրջաններում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցի են դուրս եկել։ Հույների կարծիքով կառավարության տնտեսական խիստ քաղաքականություն է վարում Գերմանիայի ճնշման արդյունքում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը փետրվարին կանալիք նախագահական ընտրություններին ընթարաջ ներքաղաքական անցուդարձը օրստորե թեժանում է падգամավորական անձեռմխելիությունից զրկված եւ քաղաքական հալածանքների մասին հայտարող Վարդան Ասկանյանը ով երեք հայտարարեց թե պատրաստ է առաջադրվել նախագահական ընտրություններում այսօր արդեն սոցիալական ցանցերում 5 կետից բաղկացած ծրագիր է հրապարակել քայլեր որոնք ըստ նախկին արտգործնախարարի կարող են կարճ ժամկետում փոփոխություն բերել Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքում ու թեև այս գրառումը Նախընտրական ծրագիրը հիշեցնում այդուամենայնիվ Վարգավաճ Հայաստանում դեռևս չեն շտապում հայտարել, արդյոք պատրաստ են առաջադրել Օսկանյանի թեկնածությունը առաջիկա ընտրություններում։ Կուսակցությունում առայժմ քայլեր են ձեռնարկում վերջինիս Հայաստանում կորսված անձեռմխելիությունը Եվրախորհրդում վերականգնելու շուրջ, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
ԵԽԽՎ պատգամավոր լինելը Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրի պատգամավորին օշտում է լրացուցիչ անձեռնմխելիությամբ։ Խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակության անդամի իրենց տեղը Վարդան Օսկանյանին առաջարկել Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպես բացատրեց ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության երկու պատգամավորներ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամներ Նաիրա Զոհրաբյանը և Վահե Հովանիսյանը հայտարարությամբ էին հանդես եկել։ Պատրաստակամություն հայտնելով պատվիրակությունում իրենց տեղը զիջել ԲՀԿ-ական պատգամավոր Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին։ Ինչու են Բարգավաճ Հայաստանի անդամները նման նախաձեռնությամբ հանդես գալիս։ Մտավախություն ունեն, որ Օսկանյանին կարող են նաև կալանավորել։ Մեր հարցին Նաիրա Զոհրաբյանն այսպես արձագանքեց. Ցանկացած զարգացում հնարավոր է, ամեն դեպքում սա լրացուցիչ երաշխիք է։ Տիկին Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում հղում կատարեց նաև վեհաժողովի կանոնադրությանը, ըստ որի Հայաստանական վեհաժողովի անդամը իր պարտականությունները կատարելիս անձեռնմխելի է։
Եթե պարոն Օսկանյանը դառնա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մեր պատվիրակության անդամը եւ գլխավոր դատախազը նոր միջնորդությամբ, այսինքն կալանքի միջնորդությամբ մտնի ազգային ժողով, կարծում եք, որ նա կշարունակի անձեռնմխելի մնալ։ Այդ դեպքում նրան չեն կալանավորի։
Խնդիրը քննարկել ենք ԵԽԽՎ տարբեր պաշտոնյաների հետ, այո, որոշակի նախադեպեր եղել են Եվրոպայի խորհրդում, երբ որ նման միջնորդություններ իրենց ազգային խորհրդարաններում համընկել է, ասենք, այն շրջանի հետ, երբ որ պատգամավորը իր ԵԽԽՎ պատգամավորի պարտականություններն է կատարել, եւ այդ խնդիրը նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու քննարկվել է ԵԽԽՎ իրավական հանձնաժողովում, եւ ԵԽԽՎ իրավական հանձնաժողովի թույլտվությունն է անհրաժեշտ եղել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Այնտեղ նախադեպերից ելնելով այդ կոնսուլտացիաների արդյունքում մեզ առաջարկվեց որպես լրացուցիչ երաշխիք այս տարբերակը, որ պարոն Օսկանյանը կարող է ներգրաված լինել հայկական պատվիրակության կազմում։
Նման նախադեպ 2001-ին է եղել։ Իսպանացի դատավորը դիմել է Եվրոպայի խորհրդին, Իտալիայի նախկին վարչապետ, այդ ժամանակ ԵԽԽՎ անդամ, իսպանական հերոստալիքներից մեկի սեփականատեր Սիլվիո Բերլուսկոնին անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ նրա նկատմամբ հարկային չարաշահումների մեղադրանքով քրեական հետապնդում սկսելու խնդրանքով։ Կանոնակարգային հանձնաժողովը հարցը քննարկել եւ հրաժարվել էր Բերլուսկոնիին կալանավորելու թույլտվություն տալ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հիշեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության նախկին ղեկավար Հովանես Հովանիսյանը։ Վերադառնանք ՎՀԿ-ական պատգամավորների նախաձեռնությանը, ինչպես Նաիրա Զոհրաբյանը պնդեց, Օսկանյանի հետ չեն քննարկել հարցը, փոխարենը քննարկել են Ծառուկյանի հետ եւ ստացել նրա համաձայնությունը։ Ազգային ժողովի պատվիրակությունների կազմը հաստատում է խորհրդարանի ղեկավարը։
Հենց այսօր էլ մենք պատրաստ ենք դիմել ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի մեր փոխարեն ԵԽԽՎ պատվիրակության կազմում ներգրավվի Վարդան Օսկանյանը։
Տեղեկացնեմ, որ Վարդան Օսկանյանը մինչև այս պահը չի հստակեցրել, ուզում է փոխարինել ԵԽԽՎ պատվիրակության հիմնական անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին կամ պատվիրակության փոխարինող անդամ Վահե Հովանիսյանին։ Խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը կարծում է, Օսկանյանը չի ընդունի իր կուսակիցների առաջարկը, բայց Օսկանյանի հարցը կլինի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ուշադրության կենտրոնում, կարծում է Հարությունյանը։ Նրա խոսքով Օսկանյանին ԵԽԽՎ պատվիրակության անդամ դարձնելը հարցի լավագույն լուծումը չէ։
Բայց այս խոսքը որը պետք է բաց քննարկվի, արդյունքներից հանուն պետք է անենք բոլոր ուսումնարանը, ով է այս պատմության հետևում, այսպես ասենք, կանգնած իրական մեղավորը, դա կլինի կամ իրավապահ մարմինները, դա կլինի կամ պարոն Օսկանյանը, բայց արդյունքը կարծում եմ պետք է լինի միանշանակ, այլ ոչ թե լրացիչ ինչ-որ պաշտպանություն մտածելով այս ճանապարհին։
Դավիթ Հարությունյանը Օսկանյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները չի մեկնաբանել, այսօր էլ հրաժարվեց դա անել։ Միայն ասաց, եթե Օսկանյանին առաջադրված մեղադրանքը չհաստատվի, ինքը համաձայն է ազգային ժողովի նախագահի այն գնահատականների հետ, որ այդ դեպքում գործը սկսած իրավապահները պետք է պատժվեն։
Այդ ձևով մարդը ստանձնում է հանրային պատասխանատվություն, զբաղեցնելով բարձր պաշտոն։
Օսկանյանը հայտարարել էր, թե Բարգավաճ Հայաստանը առաջիկա նախագահական ընտրություններին պետք է մասնակցի սեփական թեկնածու։ Այդ թեկնածուն նախ եւ առաջ պետք է լինի կուսակցության առաջնորդը Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն եթե պարոն Ծառուկյանը չուզենայի թեկնածությունը դնել եւ կուսակցությունը կանգնի իմ թեկնածության վրա, ես պատրաստ եմ ինձ վրա վերցնել այդ պատասխանատվությունը, Civilnet-ի հետ հարցազրույցում ասել էր Վարդան Օսկանյանը։ Նա Իրա Զոհրաբյանից հետաքրքրվեցին նախագահի թեկնածուի հարց Բարգավաճ Հայաստանը քննարկելը։
Դա իր անձնական դիրքորոշումն է, կուսակցությունը դեռ ևս նման հարց չի քննարկել, ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ ես հարգանքով եմ վերաբերում պարոն Օսկանյանի դիրքորոշմանը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իշխող հանրապետականում միջդեռ շարունակում են հավատալ, որ առաջիկա ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը այդուամենայնիվ սատարելու է գործող նախագահի թեկնածությունը։ Այստեղ շարունակում են վկայաբերել 2 տարի առաջ այս մասին նախագահական նստավայրում ստորագրված հուշագիրը հանրապետականի, ՕԵԿ-ի և Բարգավաճի միջև։ Ու թեև այդ փաստաթղթի ստորագրումից հետո շատ ջրեր են հոսել, Բարգավաճ հրաժարվել է կոալիցիային միանալ և ընդդիմադիր կեցվածք է որդեգրել այդուամենայնիվ փաստացի առայժմ կողմերից որևէ մեկը հրապարակավ այդ փաստաթղթի տիցիեթ չի կանգնել, պատմում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետական կուսակցությունը հարկ չի համարում մեկնաբանել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առանձին գործ չի, տվյալ դեպքում Վարդան Օսկանյանի քաղաքական ցանկություններն ու նպատակները։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով Վարդան Օսկանյանի 3-րդ հարցազրույցին։ Նշենք, որ Օսկանյանը հայտարարել էր, որ ԲՀԿ-ն որպես մեծ հեղինակություն ունեցող կուսակցություն մի քանի ամսից կայանալիք նախագահական ընտրություններին պետք է մասնակցի սեփական թեկնածույով, և եթե Գագիկ Ծառուկյանը չցանկանա առաջադրել իր թեկնածությունն, ապա Օսկանյանը պատրաստ է այդ պատասխանատվությունը վերցնել իր վրա։
Մեզ համար որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պաշտոնական տեսակետ եղել եւ մնում է բացառապես կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի տեսակետը։ Բացի այն, որ Գագիկ Ծառուկյանը 2011-ին ստորագրել է հայտարարություն, որտեղ նշված է, որ օրինակ Զեկիրը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 2013-ի նախագահական ընտրությունների պաշտպանելու են գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեկնահությունը եւ ստորագրված է այդ հայտարարության տակ պարոն Սարգսյանի կողմից որևէ այլ պաշտոնական հայտարարություն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը չի արել։
Պատասխանելով այն հարցին, որ եթե ԲՀԿ-ն չսատարի, արդյոք Սերժ Սարգսյանը կարողանա վերընտրվել նախագահի պաշտոնում, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե անհոգ եղեք, հանրապետականի եւ Սերժ Սարգսյանի վարկանիշն այնքան բարձր է, որ Սարգսյանը կվերընտրվի։ Հանրապետականի խոսնակը եւս մեկ անգամ ընդգծեց, որ Սերժ Սարգսյանը վեր է լինելու մրցակցությունից եւ մյուս թեկնածուների հիմնական պայքարը ընդանալու է երկրորդ տեղի համար։
Ձեր չեմ կարծում, որևէ մեկը Հայաստանում կասկածում է, որ նախագահ Սարգսյանը վերընտրվելու է։
Քանի որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանը չէր բացառել, որ կարող է առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու, լրագրողները հարցրեցին, թե հնարավոր է, որ այդ առաջադրումից հետո Օսկանյանի նկատմամբ հետապնդումները էլ ավելի ուժեղանան։ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե քաղաքական հետապնդումների մասին խոսելն ուղղակի աբսուրդ է, խնդիրը բացառապես իրավական է եւ բոլոր այն քաղաքական գործիչներն, ովքեր խոսում են քաղաքական հետապնդումների մասին, անշնորհակալ գործով են զբաղվում։
Հայաստանում ոչ մի հետապնդում չկա, Հայաստանը գինում է ժողովրդավարության զարգացման ճանապարհով։ Դրա վառապատույց ընդամենը կարելի է կարդալ սեպտեմբեր 21-ի նախագահ Օբամայի, նախագահ Օլանդի, ինչու՞ չէ նաև նախագահ Պուտինի շնորհավորական ուղերձները նախագահ Սարգսյանին, առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը նրա ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հանդիսանում են Հայաստանի ժողովրդավարական արժեքների առաջամարտիկը։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում ազգային ժողովի փոխնախագահն անդրադարձավ նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորների այն հայտարարությանը, որ եթե իրենք մասնակցեին ազգային ժողովի անցած քարոյան նիստին, ապա դեմ կքվյարկեին 2011 թվականի բյուջեի կատարողականին, քանի որ այն անարդյունավետ է եղել։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ-ն բոյկոտել էր նախորդ քառորդյայի աշխատանքները, պայմանավորելով Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու որոշմամբ։ Հակադարձելով ԲՀԿ-ի պատգամավորների այդ հայտարարությանն, այսօր հանրապետականի խոսնակը հիշեցրեց, որ 2011-ին Բարգավաճ Հայաստանը ուներ 4 նախարար, և եթե նրանք ասում են, որ դեմ կքվյարկեին բյուջեի կատարողականին, նշանակում է, որ դժգոհ են եղել նաև իրենց նախարարներից։
Հիմա ես ինձ հարց եմ տալիս, ելիներս, դուք 2011 թվականին ունեցել եք 4 նախարարներ։ Ձեր նախարարները այդ տարիների ընթացքում եւ ոչ մի կառավարության լիստին եւ ոչ մի որոշման դեմ չեն քվյարկել։ Դուք հանրապետականի եւ օրինակ ձեկրի հետ ունեցել եք ամբողջական պատասխանատվություն։ Ո՞վ էր ձեզ խանգարում այն ժամանակ վայդնել պորտֆելները կամ ասել, որ անարդյունավետ է։ Իսկ եթե դա ինքնախոստովանություն է, որ ձեր 4 նախարարները վատ են աշխատել, որոնց նախարարությունը դնո բյուջեի 1/3-ը, դա արդեն այլ օպերայից է։
Ասուլիսում խորհրդարանի փոխնախագահը անդրադարձավ նաև Հարևան Վրաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին, որտեղ հաղթանակ տարավ ընդդիմադիր վրացական երազանք դաշինքը, անդրադառնալով այն գնահատականներին, որ իրական ժողովրդավարությունը այն է, ինչ տեղի ունեցավ Վրաստանում, երբ առաջին անգամ մեր տարածաշրջանում ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն տեղի ունեցավ։ Էդվարդ Շարմազանովն ասաց, թե համաձայն չէ, որ Վրաստանն այսօր ավելի ժողովրդավար է, քան Հայաստանը։
Դուք մի վատ զգացեք, որ նույն թիմը կարող է մի քանի անգամ հաղթել։ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը 4 անգամ ընտրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ, բայց կարևոր է, որ ժողովրդավարական է ընտրվել։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ եթե իշխանությունը հենց փոխվեց, դա խոսում է ժողովրդավարության մասին։ Ոչ, այդ իշխանությունը կարող է 20 տարի կառավարել, կարող է մի տարի կառավարել։ Խնդիրը նրա մեջ, որ պետք է ընտրությունը լինի ժողովրդավարական ճանապարհով։ Դա ցուցանիշ չի, որ եթե մի իշխանությունը գնում է մեկը գալիս, ուրեմն երկիրը ավելի ժողովրդավարական է, քան Հարևան Հայաստանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում դեռ քննարկում են առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը։ 4 տարի առաջ գործող իշխանությանը լուրջ մարտահրավեր նետած դաշինքը այսօր չի բացառում, որ կարող է պաշտպանել այլ կուսակցության թեկնածուի, եթե հակ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ ամենյանի որոշիչ մասնակցել պայքարին։ Առաջադրման համար անհրաժեշտ են որոշակի քաղաքական պայմաններ, ասում են հակում, սակայն թե կոնկրետ ինչ պայմանների մասին է խոսքը, չեն մանրամասնում։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի հարցազրույցը հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանի հետ։
Հայազգային կոնգրեսի համար նախագահի ամենաշահեկան և ուժեղ թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, ով ունի ամենամեծ կոնսոլիդացիոն պոտենցիալը, մեզ հետ զրույցում հայտարարեց կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ընդդիմության միասնական թեկնածուով հանդես գալու գաղափարը մնում է ուժի մեջ, և արդյոք կոնգրեսը կարող է պաշտպանել այլ քաղաքական ուժի, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուին։
Ամեն ինչ կախված է Տեր-Պետրոսյանի որոշումից։ Եթե նա առաջադրվի, իսկ դրա համար որոշակի քաղաքական պայմանների կատարվելն է անհրաժեշտ, եթե նա առաջադրվի, ուրեմն ամեն ինչ պարզ է կոնգրեսի համար։ Մենք կարծում ենք Տեր-Պետրոսյանի շուրջ դաշնակցային դաշտ, որով մենք ըստ էության մտնում ենք պայքարի մի նոր փուլ։ Եթե Տեր-Պետրոսյան չառաջադրվի, դա արդեն կոնգրեսի համար ստեղծի նոր իրավիճակ, որում արդեն կոնգրեսը պետք է կողմնորոշվի, թե որն է իր մարտավարությունը մասնակցության այս ընտրություններին։
Պաստորեն Լևոն Տեր-Պետրոսյան դեռ չի կողմնորոշվել, հա, առաջադրվի թե չառաջադրվի, ես
եմ։ Հավատացեք, որ Տեր-Պետրոսյանը անմիջապես իր որոշման մասին կհայտնի ամբողջ հասարակությանը։
Զորաբյանը չմանրամասնեց, թե ինչ քաղաքական պայմաններ պետք է ապահովեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջադրման համար։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի երեկվա հայտարարությանը, թե Բարգավաճը միանշանակորեն նախագահական ընտրություններին պետք է մասնակցի սեփական թեկնածուով, և եթե Գագիկ Ծառուկյանը չցանկանա սեփական թեկնածությունն առաջադրել, ապա ինքը պատրաստ է դառնալ կուսակցության թեկնածուն, կոնգրեսի խմբակցության ղեկավարը դա Օսկանյանի անձնական տեսակետն ու ցանկությունը որակեց։ Այնուհանդերձ, նման սցենարի դեպքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ուժը կարող է որպես միասնական տեկնացու սատարել կոնկրետ Վարդան Օսկանյանին կամ Գագիկ Ծառուկյանին։
Ես չեմ կարծում, որ անձնական տեսակետները մեկնաբանելու անհրաժեշտություն կա։ Առավելևս խոսքը գնում է արտահայտված ամբիցիայի մասին։ Նախագահական ընտրությունների մասնակցության մարտավարությունը պետք է կառուցված լինի ոչ թե ցանկությունների վրա, այլ շատ կոնկրետ քաղաքական հաշվարկի վրա։
Միասնական թեկնածուի առաջադրումն ինքնանպատակ չէ, հավելեց Զուրաբյանը, համոզմունք հայտնելով, որ միասնական թույլ թեկնածուի առաջադրման պարագայում որևէ արդյունքի հասնել հնարավոր չէ։
խնդիրը ոչ թե միասնական տեխնացու առաջադրելու, այլ հզոր տեխնացու առաջադրելու մեջ է։ Այս տեխնացու, որը կարող է համախմբել իր շուրջ մարդկանց, որը ընդհանրապես ընկալվում է որպես ծառայակշիռ քաղաքական պետական գործիչ։ Հենց դա է պատճառը, որ պետք չէ որևէ բան կառուցել ամբիցիաների, ցանկությունների հիման վրա։ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին նետած մարտահրավերի կոնտեքստում ամենաուժեղ տեխնացուն դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, եւ մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, որ բոլոր անհրաժեշտ նախապայմանները ստեղծենք նման առաջադրման համար։
Հաշվի առնելով անցած շաբաթ Վարդան Օսկանյանին падգամավորական անձեռն մխելիությունից ձրկելու վերաբերյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատապարտող հայտարարությունը, հայազգային կոնգրեսը շարունակում է Բարգավաճ Հայաստանի հետևում չտեսնել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հարցինի պատասխան կոնգրեսի խմբակցության ղեկավարը համոզմունք հայտնեց, որ Քոչարյանը Բարգավաճի վրա ազդելու ոչ քաղաքական լծակներ ունի, ոչ էլ Բարգավաճը նրա ֆինանսների կարիքն ունի։
Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է կապ ունենալ ցանկացած մարդու հետ իր նախկին շրջապատից կամ այսօրվա շրջապատից, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը քաղաքական գործոն է։ Այսօր ցանկացած քաղաքական ուժ, այդու Բարգավաճ Հայաստանը շատ լավ հասկանում է, որ կապվել, ասոցիացվել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ նշանակում է անմիջապես թաղել ընտրական հաջողության ցանկացած շանս։
Նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանի Օսկանյանին աջակցող հայտարարությունից հետո կոնգրեսը չի զղջում, որ բոյկոտել է նրան անձեռն մխելիությունից զրկելու հարցի քվեարկությունը։ Կոնգրեսի համակարգողը պրիմիտիվ որակեց այն մեկնաբանությունները, որ եթե Քոչարյանը նման հայտարարությամբ հանդես գալ մինչ քվեարկությունը, ապա քվեարկությունը բոյկոտած որոշ խմբակցություններ գուցե այլ կերպ կվարվեին։
Մենք կարող ենք շատ տարբեր պրետենզաներ ունենանք Վարդան Օսկանյանը անձի նկատմամբ, ունեցել ենք եւ արտահայտվել ենք եւ որևէ խոսքից հետ չենք անում, բայց արդարադատությունը պետք է գործի անկախ նրանից, թե դուք սիրում եք, թե չեք սիրում կոնկրետ անհատին կամ անձին։ Դուք նրա գործունեությունը անցյալում լավ եք գնահատում, թե վատ։
Նաեւ անկախ նրանից, թե Ռոբերտ Քոչարյանի հետ
նույնը։ Նաեւ անկախ նրանից, թե Ռոբերտ Քոչարյանի հետ նա որևէ կապ ունի, թե չունի։ Եվ ես վստահ եմ, որ արդարադատությունը պետք է գործի նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի համար։ Սա է մեր դիրքորոշումը, դա սկզբունքային դիրքորոշումը։
Այսինքն, եթե դատախազը Օսկանյանին ձերբակալելու միջնորդությամբ հանդես գա, դուք նույն կերպ կվարվեք։
Բնական է, ինչ է փոխվելու։
Իրինա Ովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն այսօր բավական կոշտ արձագանք է տվել Հայաստանի կառավարության ղեկավարի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վերջին հայտարարությանը ռուսական հայրենակիցներ ծրագրի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, վարչապետը խորհրդարանի ամբիոնից հրապարակավ քննադատել էր Կրեմլի այդ նախաձեռնությունը, որով միայն վերջին մի քանի տարվա ընթացքում առնվազն 1500 մարդ լքել է Հայաստանն ու բնակություն հաստատել Ռուսաստանի հեռավոր և ամայի շրջաններում։ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել էր, թե պաշտոնական Երևանը այս ծրագրին հավանություն չի տվել, որ ռազմավարական դաշնակիցն այն իրականացնում է Հայաստանի համար անընդունելի պայմաններով։ Հիմա լսենք, ինչպես է Ռուսաստանի դեսպանն արձագանքել հայկական կողմի այս դժգոհություններին, պատմում է Աննա Բարսեղյանը։
Այն հարցին, թե ինչու Ռուսաստանը չի ուզում Հայաստանին ընդառաջ գնալու փակել հայրենակիցներ ծրագիրը, որը շատերի պնդմամբ նպաստում է Հայաստանից բնակիչների արտագաղթին, Ռուսաստանի դեսպան Վիչեսլավ Կովալենկոն հայտարարեց, որ հայրին ոչ մեկ բռնի ուժով Ռուսաստան չի տանում, երկրից մեկնելու խնդրի պատասխանը պետք է այլտեղ փնտրել։ Արդյոք խնդիրը միգրացիոն ծառայության ներկայացուցչության մեջ է, արդյոք ինչ-որ մեկը հային ստիպողաբար Հայաստանից Ռուսաստան է տանում, եթե դուք փակեք ներկայացուցչությունը, կարծում եք այդ մարդիկ չեն մեկնի։ Ծառայությունն աշխատում է երկրի ձապորինի արտագաղթը կրճատելու նպատակով, ասաց դեսպանն ու հավելեց, ինչու ոչ ոք չի բարձրաձայնում այն հարցը, թե ինչպես է աշխատում օրինակ ԱՄՆ-ի հյուպատոսությունը։ ՌՈԴ դեսպանը մեջբերեց ԱՄՆ հյուպատոսի վերջերս արված հայտարարությունն այն մասին, որ 2007 թվականից մինչև հիմա Հայաստանից մշտական բնակության արտոնագրի գրին քարտի ծրագրով ԱՄՆ-ը մեկնել 5000-ից ավելի մարդ իրենց ընտանիքներով։
Больше людей, чем по линии представительства Федеральной миграционной службы.
Գրին քարտի ծրագրով Հայաստանից ավելի շատ մարդ է մեկնել, քան միգրացիոն ծրագրի ներկայացուցչության միջոցով։ Ինչի համար է այս աղմուկը, ինչի մասին է խոսքը, ինչ կապ ունի ներկայացուցչությունը։
О чём шум? О чём разговор идёт? Причём здесь представительство?
Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, Հայաստանից մեկնողների շատ փոքր մասն է, որ դիմում է միգրացիոն ծրագրերի օգնությանը։ Երկու մարդահամարների միջև ընկած ժամանակաշրջանում միջին հաշվով Հայաստանից մոտ 30,000 մարդ է մեկնել։ Այդպիսով ծրագրով մեկնողների թիվը մեղմ է, ինչ վերաբերում է բուն հայրենակիցներ ծրագրին։
Որևէ խնդիր, հարց է ծրագրի փակումը չի լուծի։ Լինի չլինի, այդ մարդիկ մեկնում են ոչ թե նրա համար, որքան նման ծրագրեր, այլ մեկնում են, որովհետև չեն կարողանում այս երկրում նորմալ գոյատևել։
Հիշեցնեմ, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյան իր ելույթում օրեր առաջ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող պետական ծրագիրը այն ձևով եւ այն ֆորմատով, որ իրականացվում է այլ հանրապետություններում, մեզ համար ընդունելի չէ եւ մտահոգում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։
Մենք համաձայնություն չենք տվել մեր Ռուսաստանի գործընկերներին, որ այդ ծառայությունը, իր գործնեությունը ծավալի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս հարցը հստակ ձևակերպված է միջկառավարական հանձնաժողովի նիստում եւ մեր հստակ դիրքորոշումը մենք հայտնել ենք։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Առանց կառավարական հատուկ ծրագրի ու հրավերքի արդեն 1 տարուց ավելի է հարյուրավոր սիրիահայեր ստիպված են հայրենակիցների մոտ Հայաստան տեղափոխվել Սիրիայում շարունակվող փաստացի պատերազմի պատճառով։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Սիրիայում սկսված խրճդրությունից հետո մինչ օրս Հայաստան է եկել մոտ 4000 հայ։ Պատմական հայրենիքում հաստատվելու ցանկություն է հայտնել, սակայն հազարավորներից մի քանի տասնյակը միայն։ Թե ինչն է խանգարում եւ խոչընդոտում, կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում գտնվող սիրահայերի թիվը հասնում է 4000-ի։ Նրանց 80%-ը սակայն կհեռանան Հայաստանից, հենց պատերազմական գործողություններն այդ երկրում ավարտվեն։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նման կարծիք է հայտնում Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար, սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը։
Գիտեք, այդ թիվը կարելի ասել, որ տատանվում է, բայց բոլոր դեպքերում մի բան փաստ է, որ գալիս են, նաև գնում են։ Եվ եթե ճշգրտեք ժամը տեսնեք, որ սեպտեմբերյան մի քանի չվերթների տոմսերը Երևան Հալեպը արդեն սպառված են, այսինքն նաև այստեղից վերադառնում են, դա երևում է նաև ինչի՞, որ այստեղ իրենք եկել են ընտանիքներով, բայց միայն աշակերտներ, որոնք դպրոց կհաճախեն, դրանց թվով մենք դատում ենք, թե ինչքան կարող են մնալ։ Բավականին շատ սիրահայեր իրենց երեխաների հետ այստեղ երեխաներին դպրոց չեն ուղարկում, այսինքն նրանք մտադիր են վերադառնալու Սիրիա։
Նախարարության դիտարկումների արդյունքում առայժմ շուրջ 60 ընտանիք է հաստատվում Հայաստանում, նշում է Զաքարյանը։ Մոտ այդքանն էլ դեռ տատանվում են վերադառնալ, թե վերջնականապես խզել կապերը Սիրիայի հետ։ Շատ քիչ ընտանիքներ են, սակայն, որ Հայաստանից տեղափոխվում են երրորդ երկիր, ամփոփում է Զաքարյանը։
Նրանք քիչ են, համենայն դեպս մեզ այդպիսիներ հայտնի չեն, այսինքն նրանք, ովքեր ուզում են գնալ որևէ այլ երկիր, կգնան Լիբանանի վրայով կամ միանգամից Սիրիայից կգնան, համենայն դեպս Հայաստան ժամանակների մեջ մենք չենք տեսել, որ որևէ մեկը ասի, թե մենք այստեղից գնալու ենք, այդպիսի դեպք ուղղակի ես չեմ հիշում։ Կարծեմ 1-2 հոգի այդպես արտահայտվել են, եթե այստեղ մի փոքր այսպես դժգոհելու տեսքով, որ եթե հանկարծ այստեղ աշխատանք, չգիտենք եւ այլն, գուցե մենք գնանք, բայց դա բնական բան է այդ ընդհանուր գործընթացի մեջ։
Հուլիսի վերջին Հալեպից Հայաստան տեղափոխված Զեփյուր Խնգիկյանն ու իր ընտանիքը դեռ Հալեպ վերադառնալու մտադրություն չունեն։ Նրանք ևս, ինչպես շատ սիրահայեր, սպասում են խաղաղության հաստատմանը։ Երեխաները դպրոց են հաճախում, մեծերն էլ փորձում են աշխատանք գտնել։ Զեփյուրի ու նրա քրոջ Ծովինարի ամուսինները ևս տեղափոխվել են Հայաստան։ Մասնագիտությամբ բժիշկ ամուսինները Հալեպում են թողել սեփական բուժ հիմնարկներն ու շտապել այստեղ։ Այժմ ծախսում են կուտակած գումարները, մինչև որ աշխատանք գտնեն։
Աշխատավարձի հարցն է, եթե ես լավ լինի աշխատավարձը, ես իհարկե գնախնդրեմ, որ իմ հայրենիքում մնամ։ Էլ չգնամ, որովհետև ես իմ հայրենիքն է, սաղը հայ են ու ինձ համար հաճելի է այստեղ մնալը։ Բայց եթե ես այստեղ աշխատավարձ պիտի չփավարարե ու երեխեքիս ես չկարողանամ ընդեղին մանավրեցնել, ստիպված պետք է գնամ։
Ամռան սկզբից, երբ բախումները Սիրիայի կառավարական ու դիմադիր զորքերի միջև տեղափոխվեցին Հայաշատ Հալեպ քաղաք, Հալեպահայերի հոսքը դեպի Հայաստան ավելացավ։ Զաքարյանի տվյալներով այդ ընթացքում ավելի քան 5000 սիրահայ եկավ Հայաստան։ Նրանց փոքր մասը, մոտ 1000 մարդ, կարճ ժամանակ անց վերադարձավ Սիրիա։ Այժմ արդեն, ինչպես նշում են ազգային փոխադրող Արմավի ավիաներկերությունում, հետ վերադարձողների թիվը այնքան է պակասել, որ իրենք սեպտեմբերի 17-ից անորոշ ժամկետով դադարեցրել են Երևան-Հալեբ-Երևան չվերթը։ Այժմ միայն Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիների ընկերությունն է շաբաթական մեկ չվերթ իրականացնում։ Արմավիայի մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովան Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ իրենք կվերսկսեն չվերթները այն ժամանակ, երբ Սիրիահայերի կողմից պահանջարկ լինի։ Առայժմ պահանջարկ չկա, ասում են, նշելով, որ սեպտեմբեր ամսվա համար վաճառված տոմսերի գումարներն արդեն հետ են վերադարձրել ուղևորներին։ Դեռևս հետ չեն վերադարձրել հոկտեմբերի 15-ի և 22-ի համար վաճառված տոմսերի գումարները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այժմ տարածաշրջանի զարգացումներին անդրադառնանք։ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քաղաքականությունը շատ քիչ հնարավորություն է տալիս հուսալու, որ Ղարաբաղյան խնդիրը կկարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի նախագահ հունգարական ETV հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանը կներդնի բոլոր ջանքերը խաղաղության հաստատմանը հասնելու համար, միաժամանակ ընդգծել, որ Ադրբեջանի կողմից զինված հարձակման դեպքում ողջ այ ժողովուրդը պաշտպան կկանգնի Ղարաբաղին։ Հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը նաև կրկին քննադատել է մարդասպան Սաֆարովին Բաքվին հանձնելու Հունգարիայի կառավարության որոշումը և պնդել, որ այն մեծ վնաս է հասցրել թե բանակցային գործընթացին, թե տարածաշրջանում Եվրամիության ծրագրերին։ Պաշտոնական Բուդապեշտի այս որոշման շուրջ քննադատությունը չի մարում նաև այդ երկրի ներսում։ Մի քանի հունգարացիներ անգամ հազարավոր կիլոմետրեր են կտրել անցել կատարվածին անհամաձայնությունը Երևանում հայտնելու համար, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Մարդասպանի արտահանձնումը այնքան մեծ հիմարություն է, որ վիճելի են դառնում վարչապետի մտավոր կարողությունները։ Նշվում է Հայաստանին ուղված 4 հունգարացի մտավորականների ցավակցական նամակում, որը նաև տպագրվել է իրենց խոսքով հունգարական ամենամեծ և հեղինակավոր քաղաքական թերթերից մեկում։ Այսօր մտավորականները ժամանել էին Երևան իրենց անհամաձայնությունն արտահայտելու Հունգարիայի կառավարության կայացրած որոշման Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման վերաբերյալ։ Նրանք նշեցին, որ այդ որոշման պատասխանատուն Հունգարիայի վարչապետն է, իսկ հունգարական հասարակության կողմից այն չափազանց բացասական արձագանքի է արժանացել, հավելելով, որ նորմալ մարդու տրամաբանության մեջ այդ քաղաքական քայլը չի տեղավորվում։ Պատմաբան քաղաքական վերլուծաբան Զլոտան Բիրո.
Через несколько дней после того, что всё это произошло в Будапеште, состоялась центральная площади.
Արտահանձնումից մի քանի օր հետո Բուդապեշտի կենտրոնական փողոցում բավականին մեծ բողոքի ցույց տեղի ունեցավ, որի ժամանակ ելույթ ունեցան Հունգարիայում հայտնի գործիչներ։ Խորհրդարանի ինդիմադիր կուսակցությունները նույնպես միանշանակորեն քննադատեցին կառավարության գործողությունները։ Տեղի ունեցածի համար պատասխանատու է կառավարությունը, հունգարացի ժողովուրդը դա իր վրա չի վերցնում։
Ուշիչյանը պրավիտելստվու, то есть венгерский народ на себя это не возьмёт։
Դասախոս լրագրող Գաբոր Դեակը, ով նախաձեռնել է այս սայցը, ասաց, որ Սաֆարովի արտահանձնումից ավելի քան 1 ամիս է անցել, բայց Հունգարիայում այդ մասին մինչև հիմա գրում են, խոսում են, մի քանի օր առաջ էլ ցուցադրել են Հայաստանի նախագահի հարցազրույցը մասնավոր հեռուստաընկերություններից մեկին։ Ինչ պիտի անի Հունգարիայի կառավարությունն իրենց կարծիքով, հարցին մտավորականները պատասխանեցին։
Գաբոր предлагает, что надо было бы уйти оставку. Предлагает Габо.
Գաբորն առաջարկում է, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, բայց իմ կարծիքով, եթե իրենք են արել այս ամենը, թող հենց իրենք էլ գտնեն ճանապարհը, ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Հնարավոր է նաև ներողություն խնդրել Հայաստանից։
Каким они могут это разрешить? Может быть, что и прощение. Может быть, что и прощение.
Ջոն Ուելսի աստվածաբանական քոլեջի ռեկտոր Գաբոր Իվանին էլ առաջարկեց, որ այն գումարը, որը ծախսվելու էր Սաֆարովին առնվազն 30 տարիների ընթացքում բանտում պահելու համար, որը կազմում է մոտ 1 միլիոն եվրո, հունգարական կառավարությունը տրամադրել հայկական եկեղեցուն մեկ այլ փոքր եկեղեցի կառուցելու համար։ Ողոքի ցույցեր կառավարության որոշումը հրապարակավ դատապարտող ելույթներ, ինչպես կարող է ազդել հունգարական հասարակությունը կառավարության որոշումների վրա հարցին, գրող Ռուդոլֆ Ունգվարին արձագանքեց.
Прежде всего с тем, что через 2 года будут выборы в Венгрии.
Նախև առաջ այնպես, որ 2 տարի հետո Հունգարիայում ընտրություններ են, եւ ներկայիս կառավարության որոշումը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ կարելի է շատ կտրուկ օգտագործել հենց իրենց դեմ.
Очень резко использовать против правительства и правящей коалиции.
Մտավորականները նախատեսում են վաղը այցելել Սաֆարովի կողմից կացնահարված սպա Գուրգեն Մարկարյանի շիրիմին։ Իսկ Գաբոր Իվանին հավելեց, որ եկել են Հայաստան ասելու, որ չնայած որոշում կայացնողներն իրենք չեն եղել, բայց ամաչում են կառավարության կայացրած որոշման համար։
Мы, конечно, знаем, что вот поездка 4 человека, которые вот на свой счёт, на свои.
Իհարկե գիտենք, որ 4 մարդու սեփական նախաձեռնությամբ եւ միջոցներով Հայաստան գալը չափազանց փոքր քայլ է, բայց կարծում ենք, որ ամեն դեպքում ներկայացնում ենք հունգարական հասարակության մեծամասնությունը.
Мы всё-таки представляем большинство венгерского общества.
Элен Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Չնայած Հայաստանի եւ միջազգային համայնքի քննադատությանը, Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է պաշտպանել մարդասպանին փառաբանելու իր որոշումը։ Ավելին, Ալիևը պնդում է, թե այդ քալը լավագույն է արտացոլում իր նվիրվածությունը համամարտկային արժեքներին եւ մարդասիրությանը։ Ալիևի վերջին ելույթների մանրամասները կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Եթե անգամ այն ժամանակ ես իմանայի, որ հայերը եւ նրանց հովանավորները այսպիսի աղմուկ են բարձրացնելու, միևնույն է, Ադրբեջան ժամանելուն պես ներում կշնորհեի Ռամիլ Սաֆարովին։ Երեկ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պատասխանելով իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության աղդամի շրջանի երիտասարդական կառույցի ներկայացուցչի հարցին։ Ադրբեջանը վերադարձրեց իր սպային հայրենիք եւ ամենակարևոր խնդիրը դա է։ Ինչ էլ որ ասեն հայերն ու նրանց հովանավորները, ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում, ես որևէ նշանակություն չեմ տալիս այդ հայտարարություններին, ասել է Ալիևը, ելույթ ունենալով թերթերում երիտասարդական նոր կենտրոնի բացման արարողությանը ու հավելել, թե Ադրբեջանի վրա այդ անհիմն հարցակումներից ոչ մեկն անպատասխան չի մնացել։ Ադրբեջանի առաջնորդը կրկին պնդել է, թե դա շատ ճիշտ որոշում էր, եւ որ մարդասպանի էքստրադիցիան ու ներումը եվրոպական կոնվենցիաների եւ Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակում է եղել։ Իլհամ Ալիևի ելույթում, որի տեքստը տարածել է Ազերթաչ պետական գործակալությունը, քննադատություն Սաֆարովի արտահանձնումն ու ներումը դատապարտող միջազգային կառույցների հասցեին։ Մասնավորապես Ադրբեջանի նախագահը Եվրոպայի խորհրդի քարտուղարի մասին ասել է, թե նա այն մարդն է, ով պետք է հումանիզմն ու մարդու իրավունքները պաշտպանի, ու հիշեցրել, որ ժամանակին Եվրախորհրդը մարդասիրական սկզբունքների անվանտակ ստիպում էր Ադրբեջանին ներում շնորել հանցագործներին։ Ամենայն վստահությամբ ասում եմ, որ եթե հայ սպան ադրբեջանցի զինվորականի սպաներ ու միանգամայն հակառակ իրավիճակը լիներ, երբեք այսպիսի աղմուկ չէր բարձրանա, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, իր հետ հանդիպման եկած երիտասարդներին վստահեցնելով, որ Բաքվի նկատմամբ երկակի ստանդարտներ են կիրառվում։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցությունները ըստ Իլհամ Ալիևի փակուղի են մտել դարձյալ այն պատճառով, որ ինչպես հայկական կողմը, այնպես էլ միջազգային որոշ շրջանակներ Սաֆարովի հարցը որպես արդարացում օգտագործեցին։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ գործընթացը փակուղում է, քանի որ պաշտոնական Երևանը չի ցանկանում փոխել ստատուս քվոն։ Հայաստանը վստահ է իր Թուրքիի ուժի վրա եւ կարծում է, թե հավերժ կարող է պահպանել այդ ստատուս քվոն, հայտարարել է Ալիևն ու ընդգծել, որ թույլ չի տա, որպեսի գերիշխող դառնա իր բնորոշմամբ այն անարդար մոտեցումը, թե իբր Ադրբեջանի գործողություններն են ցախողում բանակցությունները։ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման Ալիևը նաև նախորդային Բարդայի շրջան այցելության ընթացքում է շոշափել։ Տեղի բնակցության հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի ղեկավարը հերթական անգամ ասել է, որ լավատես է այս հարցում, վկայակոչելով այն, որ Ադրբեջանի տնտեսությունն աճում է, մինչդեռ Հայաստանն ըստ Ալիևի շարունակում է դատարկվել աղքատության պատճառով։ Գուցե բանակցությունները էլի ինչ-որ ժամանակ շարունակվեն, բայց դրանց ավարտին մենք վերադառնալու ենք մեր տարածքներ, հայտարարել է Ադրբեջանի առաջնորդն ու ընդգծել, թե չի ցանկանում, որ դրա համար արյուն թափվի, միևնույն ժամանակ հավելելով, որ պետք է պատրաստ լինել դրան։
Հաշմել տեղափոխվեն Քարևան Վրաստան, որտեղ այսօրվանից ըստ էության մեկնարկեց իշխանության խաղաղ փոխանցման գործընթացը նախագահ Սաակաշվիլիի ծննդիմադիր Բիդինե Իվանիշվիլիի դաշինքին։ Ժամեր առաջ Սաակաշվիլին նախագահական նստավայրում հանդիպեց ապագա վարչապետին ու կառավարության անդամներին ու քննարկեց երկրի հետագա զարգացումն ու հնարավոր համագործակցությունը քաղաքական մրցակից ուժերի միջև։ Բանակցություններին հետևում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, լսենք մանրամասները։
Միխայել Սաակաշվիլին և Բիդինե Իվանիշվիլին խոստանում են երկրի պատմության ընթացքում առաջին ընտրությունների արդյունքում տեղի ունեցող իշխանափոխությունն իրականացնել առանց ցնցումների, սա է թերևս այն հիմնական պայմանավորվածությունը, որ ձեռք բերեցին ընտրություններում հաղթած և պարտված քաղաքական ուժերն այսօր հավլաբարում գտնվող նախագահական պալատում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Կկայանա արդյոք Միխայել Սաակաշվիլիի և Բիդինե Իվանիշվիլիի հանդիպումը մինչև վերջին պահը հստակ չէր, այն ի վերջո մեկնարկեց մոտ 1 ժամ ուշացում և տևեց ընդամենը 40 րոպե։ Գործող նախագահից և ապագա վարչապետից բացի հանդիպմանը մասնակցում էին նաև դեռևս գործող կառավարության մի շարք անդամներ և Իվանիշվիլիի թիմի առանցքային դերակատարներ, ինչպես օրինակ ապագա փոխվարչապետ Իրակլի Ալասանյան։ Սաակաշվիլին թիմակիցների հետ միասին քաղաքական ընդդիմախոսներին դիմավորեց նախագահական պալատի մուտքի մոտ։ Իվանիշվիլին և Սաակաշվիլին մռայլ տեսքով առանց ժպիտների կարճ ձեռք սեղմում փոխանակեցին և հեռացան հանդիպման։ Թեմքի նույն արտահայտությունը Վրաստանի երկու ամենաազդեցիկ գործիչները պահպանեցին նաև հանդիպումից հետո։ Իվանիշվիլի և Սաակաշվիլի հնչեցրած հայտարարությունների տոնայնությունը, սակայն, շատ ավելի լավատեսական էր, քան քաղաքական երկու թիմերում տիրող դրամատրությունները։ Առաջին անգամ այս տարածաշրջանում իշխանության խաղաղ փոխանցում է տեղի ունենում։ Վրաց ժողովուրդը կատարել է իր ընտրությունը և մենք հարգում ենք այն։ Որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մի շարք առանցքային հարցերում մեր և մեր ընդդիմախոսների միջև տարակարծությունները պահպանվում են, բայց և այնպես ես, որպես երկրի նախագահ և սահմանադրության երաշխավոր, միանշանակորեն խոստանում եմ, որ իշխանության հանձնումը կանցնի առանց միջադեպերի, հայտարարեց Սաակաշվիլին։ Բիդինե Իվանիշվիլին սակայն հատուկ նշեց, որ մի խնդրում վրացական երազանքն ու Սաակաշվիլիի թիմը տարակարծություններ չունեն։ Մենք քննարկեցինք արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ և այս ասպարեզում մեր տեսակետները համընկնում են։ Մեր ռազմավարությունը եվրոպական և ևրատլանտյան ինտեգրումն է, կգա մի օր, երբ Վրաստանը կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, հայտարարեց Իվանիշվիլին, հատուկ ընդգծելով, որ Վրաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունն աննախադեպ էր երկրի ողջ պատմության ընթացքում։
Կարգիերոն, ճույն մուղախերխիտ։
Շատ լավ է, որ այս հանդիպումը կայացավ և ես շատ բարձր եմ գնահատում նախագահ Սաակաշվիլի այս քայլը։ Մենք ապացուցեցինք, որ քաղաքակիրթ, քաղաքավարի ազգ ենք, մենք նոր կյանք ենք սկսում։ Մեր կոալիցիան կարողացավ իշխանափոխության հասնել ժողովրդավարական ճանապարով, արժանապատիվ կերպով պատասխանելով մեր ընդդիմախոսների անարժան պահվածքին, նշեց Իվանիշվիլին։
Ճույն սովորուն դեպս վածխադեպ դիտա, վածխադեպ դրսած։
Իդեպ Թբիլիսիում կայացած այս հանդիպումից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանը առաջին անգամ հստակեցրեց, թե ինչպես է պատրաստվում կառուցել հարաբերությունները վրացական նոր կառավարության հետ։ Այսօր այդ մասին Մոսկվայում խոսեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք ակնկալում ենք, որ վրացական նոր իշխանությունները, երբ դրանք վերջնականապես ձևավորվեն, բոլոր հարևանների, այդ թվում Ռուսաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու քաղաքականություն կվորդեգրեն։ Մեկ բան, սակայն, հստակ է. Ռուսաստանը չի պատրաստվում քննարկել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի ճակատագիրը Վրաստանի կամ որևէ մեկ այլ պետության հետ, հայտարարեց Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Սիրիայում 1.5 տարուց ավելի շարունակվող ներքաղաքական պայքարը օրը-ստորե սպառնում է վերածվել միջազգային հակամարտության, տարածվելով երկրի սահմաններից դուրս։ Արդեն շուրջ 1 շաբաթ է թուրք-սիրիական սահմանային գոտում հրետակոծությունները չեն դադարում։ Պաշտոնական Անկարան սպառնում է համարժեք արձագանք տալ Թուրքիայի նկատմամբ ցանկացած ագրեսիայի դեպքում։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարում է, թե այս հարցում Թուրքիան կարող է հույս դնել իր վրա։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում երկօրյա ժողով են գումարել Դաշինքի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարները։ Օրակարգում Աֆղանստանում և Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի առաքելությունների իրականացման ընթացքն է և միացյալ պաշտպանության կարողությունների ամփոփումը։ Հենց այս երկրորդ կետն է թույլ տալիս ենթադրել, որ նախարարները կանդրադառնան նաև Սիրիայի շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն, քաղաքացիական պատերազմի սարսափելի ժամանակաշրջան ապրող այդ հայաշատ երկրում անցած գիշեր մահապարտ բնակիչները մայրաքաղաք Դամասկոսի արվարձանում պայթեցրել են Բաշար Ալ-Ասադի օդուժի անվտանգության կառույցին պատկանող մի շենք։ Աբստամբները պնդում են, որ Հարաստա անվամբ արվարձանի այդ շենքը նախագահի անվտանգության ուժերը օգտագործել են որպես զնդան, որտեղ կտանքների են ենթարկել ընդդիմության հարյուրավոր ակտիվիստների։ Մինչդեռ օրստորե առավել հավանական է դառնում քաղաքացիական պատերազմը միջազգային խոշոր հակամարտության վերաճելու վտանգը։ 6-օր շարունակ թուրք-սիրիական սահմանամերձ գոտում հրետակոծություններ են։ Նախորդին Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ասել է, թե Սիրիայում իրադարձությունները զարգանում են վատթարագույն սցենարով և դրանից Սիրիայի ժողովուրդն է տուժում։
Ներկայացուցիչը onlarda gördüğünüz gibi anında yapılıyor zaten. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek.
Ժամանակ առ ժամանակ դրա հետևանքով մենք էլ ենք կորուստներ կրում։ Մեր կառավարությունը մշտապես հարցը քննարկում է Թուրքիայի զինվորականների հետ։ Ինչպես տեսնում եք, անհրաժեշտ միջոցները անմիջապես են գործադրվում և հետայիսու այդպես էլ կլինի, ասել է նախագահը։ Նրա խոսքերով Անկարան չի ենթադրում, որ Սիրիայում անվերջ պետք է շարունակվի այսօր վակացությունը։ Մի օր հաստատ փոփոխություն կլինի, բայց մեր ցանկությունն է, որ դա տեղի ունենա նախքան Սիրիան ինքն իրեն վերջնականապես կավերի։ Այլապես արյունահեղությունը կանգ չի առնի։ Միջազգային համայնքը պարտավոր է ավելի արդյունավետ գործել, ասել է Աբդուլլա Գյուլը։ Վարչապետ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր նորից նախազգուշացրել է, որ Անկարան առանց վարանելու հակահարված կտա Թուրքիայի դեմ ուղված Սիրիայի ցանկացած գործողության։ Էրդողանն այցելել է սահմանամերձ գոտի և հանդիպել բանակի ստորաբաժանումների հրամանատարներին, ինչպես նաև իր առաջնորդած արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորներին։ Ասադին հավատարիմ ուժերը հրետակոծում են մեր տարածքը, մենք պատասխան ենք տալիս, ական հայտ է, որ մեր բանակը չի կարող չարձագանքել ասադի վարճակարգի ագրեսիվ քայլերին, ասել է Էրդողանը։ Այսօր թուրք-սիրական խնդրին է անդրադարձել նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։
Obviously, Turkey has a right to defend herself within international law. I would add to that that obviously Turkey can rely on NATO solidarity.
Բնական է, որ Թուրքիան ունի պաշտպանվելու միջազգայնորեն ճանաչված իրավունք, ես կավելացնեմ նաև, որ Թուրքիան իհարկե կարող է հույս դնել ՆԱՏՕ-ի համերաշխության վրա։ Մենք ունենք Թուրքիային հարկ եղած դեպքում աջակցելու բոլոր անհրաժեշտ ծրագրերը, ասել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։
We have all necessary plans in place to protect and defend Turkey if necessary.
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հայաստան Զանգեզուրում բանզամոլիբդենային կոմբինատի հարևան գյուղերում չեն դադարում բողոքները մաքուր օդի պակասից ու առողջական խնդիրներից։ Ծանր մետաղների արդյունաբերության, թունավոր արտանետումների և թափոնների կողքին ապրող սյունեցները դժգոհում են, որ իրենց կորցրած ամենաթանկ բանի առողջության վնասի համար որևէ մեկը ոչ միայն փոխհատուցում չի տրամադրում, այլև չի հետաքրքրվում տեղի ունեցածով։ Ավելին, կոմբինատի մերձակա գյուղերից մեկում այժմ քննարկում են արտադրական թափոններով լցվող երկրորդ պոչամբարը կառուցելու ծրագիրը, մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սյունիք գյուղը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտադրական թափոններով լցվող պոչամբարին ամենամոտ գտնվող բնակավայրն է։ Խոսքը Արսվանիկի պոչամբարի մասին է, որը Սյունիքի գյուղապետի տեղեկացմամբ զբաղեցնում է ավելի քան 300 հեկտարից ավելի տարածք։ Գյուղապետ Սամվել Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ դեռ ընթացքի մեջ է Արսվանիկի պոչամբարի հարևանությամբ երկրորդ պոչամբարի համար հատկացված հողատարածքի վարձակալության գործարքի կնքումը։
103 հեկտար արդեն մեր տարածքից հատկացում կատարված։ Հələ չենք տվել, հələ մենք պայմանագիր չենք կառնել։ Ես առաջքան պայմանագրի խնդիրը մի կարող կառուցեմ կարգավորեն։
Նոր պոչամբարի համար պայմաններ ստեղծելու պատրաստակամությունն ու ոգևորությունն անհանգստացնում է Սյունիքի հասարակ բնակիչներին։ Նրանք ոչ պղինձը, ոչ ոսկին, ոչ մոլիբդենը և ոչ էլ որևէ այլ մետաղ ավելի թանկ չեն համարում իրենց առողջությունից։ Մարդիկ իրենց մաշկի վրա են զգում թանկ, բայց վնասակար մետաղների ազդեցության հետևանքները։
Օրինակ ընդունում շաքար, գոդացավ, ամեն ինչ լսողության վրա են, ամեն ինչ վրա ազդում, ամեն ինչ քնելու վրա ազդում, ներեն ազդում։ Եթե քու ստեղծած այգուց չես կարողանում լավ միրգ ստանաս, լավ բանջարեղեն ստանաս, ինչով կարող ես օգտվես։ Ես գյուղը Սյունիքը տակից էս տուժված ա եղել։
Մեզ թվում է, թե ճառագայթման օրեր են լինում, միգուցե եւ հենց դա է ազդում մեր վրա։
Գլուխը շատ վատ, աչքերս փակում է, բայց ես այդքան էլ հիվանդ չեմ, որ ասեմ։ Պրոստո էտա երևի ազդում, այդպես հիվանդանում ենք, վատ ենք զգում, ոչ թե ես, բոլորը ազդում է։ Այո, շատ վատ, մեկ-մեկ տես մեզ գիտակցությունը, սիրտ խառնոցա ես իմ։
Գյուղ եւ մաքուր օդ հասկացությունները Սյունիքում հակադրում են տարեցները։
Միտքերը փնչում են, էլ է մաքուր օդը։
Մաքուր, բայց
աբան օդը մաքուր է,
բավարարացա մաքուր, ուզում եմ բառաս։
Այս բառասը գյուղը էլ է ապրում է, օրալ նոր շատ բազ է գզգում, բայց ինչ է կդարում մեզ հետ, այդքան չենք մարում։ Չավայրից է օդից է։
Ամբարենը պաստա շատ։
Իսկ չեք դիմել որևէ տեղ գյուղի բնակիչ։
Դիմենք, ինքը ով է մեզ լսում, կամ թե ով է ձեռնար։
Ով ում համար մտածում, ոչ մեկը, ոչ մեկն չեն մտածում, որ մարդիկ ինչ անեն, ես էլ մեր կինն եմ, հենց առավոտ ու վեր եկել, այդ օրը զգում ենք, որ վադենք, գիտենք, որ օդ է, թե օդը ինչ է կդարվում, գիտությունը տեխնիկան երևի իմանում են, բայց մեզ իմաց չեն ասում, չեն ասում։
Գյուղի բուժկետի միակ աշխատակցուհին բուժքույրն ասաց, որ հանքերով ու պոչամբարներով հայտնի լեռնային այս տարածքը առանձնանալով իր վնասակարությամբ որևէ պետական մարմնի ուշադրությանը չի արժանանում, երբեք որևէ իրավասու պաշտոնատար անձ չի այցելել այս գյուղ, հետևաբար ըստ բուժքույրի
ավելի լավ կլինի, որ պոչամբարը չկառուցեն, որովհետև արդեն մեր գյուղը բոլոր կողմերից շրջափակման մեջ է լինելու պոչամբարներով։ Իհարկե վնասը, ոնց կարողա ցանել մետաղը վնաս չլինի առ
Սյունիքի գյուղապետ Սամվել Սարգսյանն անընդունելի համարեց ընդդիմանալը, ասում է, հողատարածքները պետք է տրամադրել կոմբինատին։
Այդ տարածքների բատարդակ մեկամասնությունը անօգտագործել իրարատները ուրումն չեն օգտագործել։ Եվ բնականաբար այդ տարածքները վերնելու համայնքի բյուջեն բավականին մուտքեր ունենա։
Համայնքի բյուջեի նոր մուտքերի հեռանկարը հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ չէր գրավել Քաջարան գյուղի գյուղապետ Ռաֆիկ Աթայանին։ Երկարատև պայքարից հետո ի վերջո Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը հրաժարվել էր այս գյուղի հողատարածքները բացառիկ գերակա հանրային շահի համար օտարելու ծրագրից։ Քաջարանցիները հիմա գնահատում են իրենց քայլը։
Գյուղացիները բոլորը համախմբվեցին, ոտքի կանգնեցին, չէին ուզում, որ գյուղը հանձնեին, էլի, այդպես կարելի ասել, հանձնեին, ոտը բոլորն էլ էստեղ ապրում են։
Իսկ Սյունիք գյուղի խնդիրներին վերադառնալուց բացի չմոռանանք կառավարության ծրագրում ներառված հետևյալ ձևակերպումը, մեջբերում եմ. բնապահպանական և տնտեսական օգուտի ու վնասի հետազոտման միջոցով հավասարակշռված բնապահպանական միջավայրի ապահովումը, մարդու առողջության ապահովումը և կյանքի որակի բարձրացումը բնապահպանական ոլորտում կառավարության քաղաքականության առանցքն են, մեջբերման ավարտը։ Գյուղացիները որևէ պաշտոնյայից բացատրություն չեն լսել, թե ինչից է, որ կառավարության ծրագրում զետեղված ձևակերպումները կապ չունեն իրենց տեսածի հետ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Շրջակա միջավայրը պաշտպանելու ակտիվ շարժում է սկսվում նաև Ղարաբաղում, որտեղ այսօր նոր կառավարությունը ներկայացրել է առաջիկա տարիների ծրագիրն ու որպես հիմնական ուղղություններից մեկը կրկին նշել հանքարդյունաբերությունը։ Բնապահպանները պատրաստվում են պայքար մղել հանուն տնտեսության բնությանը վնաս չհասցնելու համար, պատմում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի նոր կառավարության նոր ծրագրի հիմնական ուղղությունները գյուղատնտեսությունը, էներգետիկան եւ հանքարդյունաբերությունն է։ Այսօր այս մասին հայտարարեց վարչապետ Արահարությունյանը կառավարության նիստի ընթացքում, նշելով, որ հենց այս երեք ուղղություններն են ապահովելու առաջիկա տարիների երկրի տնտեսական զարգացումը։ Կառավարության նոր ծրագիրը լինելու է նախորդ ծրագրի տրամաբանական շարունակությունը։ Արահարությունյանի խոսքերով հիմնական նպատակը համախառն ներքին արդյունքի 9-11% աճի ապահովումն է։ Դրա համար կան բոլոր նախադրյալները, վստահեցնում է կառավարության ղեկավարը, մատնանշելով հանքարդյունաբերության ոլորտը, շրջակա միջավայրին վնասհասցնելու մտահոգությունները։ Արահարությունյանը փորձեց փարատել, խոստանալով, որ վերահսկողությունն այդ ուղղությամբ լինելու է խիստ։
Ինչ է շահելու պետությունը, այստեղ ևս կա տարբեր կարծիքներ, պետության մասնակցության մասով, պետությունը փայատեր լինի, ընդհանուր առմամբ պետության փայատիրությունը ողջունելի չէ, բայց մենք նաև վերանայելու ենք հարկային քաղաքականությունը ընդերք օգտագործման բնագավառում, իհարկե անթույլատրելի է, երբ որ ընդերքում շահույթը 5% է, մենք միանշանակ փոփոխություններ են մտցնելու եւ անդերօգտագործողները պետք է շատ ավելի մեծ մասնակցություն ունենան պետական բյուջեի ձևավորման ուղղությամբ։ Մենք վերանայելու ենք հարկային քաղաքականությունը եւ դեպի բարձրացում միանշանակ։
Ղարաբաղում այս պահի դրությամբ միակ խոշոր հանքարդյունաբերական ծրագիրը դրմբոնի ոսկու եւ պղնձի հանքավայրերի շահագործումն է, այլ ծրագրեր դեռևս չեն մեկնարկել, սակայն ակտիվ ձևով ընթանում է ընդերքի ուսումնասիրություններ եւ առաջկայում որոշ վայրերում կսկսի արդյունահանում։ Ղարաբաղի ընդերքը հարուստ է եւ այն պետք է օգտագործել, համոզված է երկրաբանական գիտությունների թեկնածու Քրիստափոր Խաչյանովը, ով իր խորհուրդներով մշտապես օգնում է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությանը։
Ընդերքի բաները հարուստությունը ունենք, ով ինդերը գտակված, պիտի հանենք, բանանենք, ժողովորդ աշխատի, առանց աշխատանքի տեղ չկա, պիտի աշխատի ժողովորդը։
Բնության հարցը։
Բնությանը մեզ մոտ շատ ոնց է հաճելի է, Հայաստանից որ գալիս են, ասում են, այ այդ ինչ ուրաշ երկիր է։
Իդեպ վերջերս խոսվեց Քարվաճարում նոր հանքի շահագործման մասին, արդեն կատարվում են ճանապարհի լայնացման աշխատանքներ, սակայն դեռ հայտնի չեն հանքի շահագործման եղանակն ու շահագործողի անունը։ Քարվաճարի բնակիչների կարծիքով նոր հանքարդյունաբերական ծրագիրը հղի է բնապահպանական լուրջ խնդիրներով։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում պատմեց Քարվաճարի բնակիչ ակտիվիստ Ալեքսանդր Քանանյանը, ով իդեպ առաջկայում կփորձի այդ տարածքում սկսել բնապահպանական շարժում։
Մենք ունենք շատ ավելի սոսկալի տավախություն, որ այդ հանքը լինելու է խուժան, չի լինելու թափանցիկ, ըստ այդմ չեն պահպանվելու նվազագույն անդրաժեշտ բնապահպանական նորմեր, եւ այդ հանքը, որը պետք է բացվի ծառագետ գետի ակունքում, կարող է իր գործունեության պատճառով աղետի վերածել ամբողջ տրտու կամ Թարթար գետի բնապահպանական միջավայր։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ նախ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը բարեհաճի ներկայացնել հանրությանը բացահայտ և թափանցիկ կերպով, թե երբ, ովքեր, ինչ պայմաններով են շահել մրցույթը, ով է շահագործելու։ Բնականաբար առավել քան նպատակահարմար է, որ եւ ձևավորվելու է հանրային ուժերով անկախ պետական մարմինների աջակցության կամ խոչընդոտման բնապահպանների համապատասխան խորհուրդ, որը պետք է անցելի հանքարդյունաբերության վայրը, տեսնի, թե ինչպես եւ ինչ եղանակով է պահպանվելու անհրաժեշտ բնապահպանական նորմերը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Երևանյան ու մամուլը տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է նախագահական ընտրություններում իր թեկնածության առաջադրումը չբացառելու մասին Վարդան Ոսկանյանի հայտարարությանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ուշագրավ է, որ իր նախագահական նկարտումների մասին Օսկանյանն առաջին անգամ բացեի բաց հայտարարել հենց իրեն մեղադրանք առաջադրելու օրը, այդպիսով փաստորեն էլ ավելի թեժացնելով այս գործընթացի ԲՀԿ բառապաշարով ասած քաղաքական կոմպոնենտը։ Հարցն այն է, սակայն, թե արդյոք այդ հայտարարությունը նա արել է ԲՀԿ առաջնորդ Ծառուկյանի հետ համաձայնեցնելով, թե հերթական անգամ առաջ է ընկել ԲՀԿ-ից իր հայտարարություններով ծանր կացության մեջ դնելով հարազատ կուսակցությանը։ Հիշեցնենք, որ դեռ ԲՀԿ-ի մարտին կայացած համագումարից սկսած Օսկանյանը մշտապես հանդես է եկել այնպիսի հայտարարություններով, որոնցով այսպես թե այնպես ԲՀԿ-ին դրել է անհարմար վիճակի մեջ, սակայն միևնույն ժամանակ նաև այնպես է արել, որ կուսակցությունն ուզած-չուզած ստիպված է եղել գոնե մասամբ հետևել իր նախանշած լուծումներին, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, որում կարդում ենք. ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը համարորեն խուսափում է որևէ անհատական հայտարություն անել Վարդան Օսկանյանի գործի կապակցությամբ։ Օսկանյանին արդեն պաշտոնապես ներկայացվել է մեղադրանքը, Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն արտահայտել է իր մոտեցումը, իսկ ահա Օսկանյանի կուսակցապետ Գագիկ Ծառուկյանը համարորեն լռում է։ Իդեպ հիշարժան է, որ երբ նոր-նոր էր սկսել Օսկանյանի գործը, Գագիկ Ծառուկյանը հայտարել էր, թե պատրաստ է միջազգային հեղինակություն ունեցող իրավաբանների աջակցություն ապահովել Վարդան Օսկանյանի համար։ Բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ անգամ այս հարցում Ծառուկյանը չի շտապում։ Այս ամենի մեջ կա մի հետաքրքրական սպասում։ Գագիկ Ծառուկյանը կարծեք թե որոշել է մի քիչ էլ հետևել Օսկանյանի գործի ընթացքին, հասկանալու համար, թե արդյոք այս ամենում ծուղակ չկա անձնապես իր համար։ Այսինքն ԲՀԿ առաջնորդի համար միգուցե մտավախություն կա, որ Վարդան Օսկանյանն իրականում իր համար պատրաստված խայց է, որով իշխանությունը պատրաստվում է ավելի մեծ ձուկ տվյալ դեպքում Գագիկ Ծառուկյանին որսալ։ Համենայն դեպս այն, որ Ծառուկյանն ամեն կերպ փորձում է լռություն պահպանել այս գործում, բավական հետաքրքրական է, արձանագրում է ժամանակ օրաթերթը։ Արավոտի խմբագիրը բխեցնում է. Ստացվում է, որ ՀՀԿ-ի լավագույն թեկնածուն Սերժ Սարգսյանն է, դա ակնհայտ է առանց որևէ վերլուծության, հակինը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ԲՀԿ-ինը Գագիկ Ծառուկյանը կամ Վարդան Օսկանյանը։ Եթե մոտակա 3 ամիսներին որևէ արտառոց բան տեղի չունենա, ապա նախագահի հիմնական թեկնածունները կլինեն այս 4 գործիչները։ Եթե այդպես լինի, ապա ինձ թվում է նրանց մրցակցությունը կլինի ավելի խաղաղ, հանդարտ եւ կարելի ասել դասական, քան երբևէ եղել է նախորդ բոլոր նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Արդեն ասել եմ, որ այդ 4 գործիչներից ոչ մեկից ես վտանգ չեմ զգում, որովհետև նրանք շատ տարբեր լինելով ադեկվատ հոգեկան լուրջ շեղումներ ունեցող մարդիկ են։ 4 ինքնիշխանությունը տարակուսում է, որ քաղաքական ուժերը հապաղում են իրենց տեխնացուների անունները հրապարակելու հարցում։ Թերթում կարդում ենք. Քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողները լավ չեն անում, որ հասարակության անորոշության մեջ են պահում, հայտարելով, թե սահմանված ժամկետներում կարտահայտեն իրենց դիրքորոշումը։ Հասկացանք, որ օրենքը թույլ է տալիս տեխնացություն առաջադրելու մասին հայտարարել ընտրություններից ընդամենը 2 ամիս առաջ, բայց միթե քաղաքական ուժերը պատասխանատու են միայն օրենքի առաջ, միթե հասարակության առջև որևէ պարտավորություն չունեն։ Հայաստանի ծորական արտագաղթում է միջին հաշվով 350-ից 400 մարդ։ Նրանք արտագաղթում են, որովհետև չգիտեն, արժե հույս ունենալ, որ Հայաստանում ինչ-որ բան կփոխվի, թե չարժե։ Պարզասած, այս ձգձգումները, սեթևեթանքներն ու քաղաքական պոզաններ ընդունելը պահպանում են անորոշությունը, հետևաբար պահպանում են նաև արտագաղթի տեմպերը։ Մարդիկ պիտի իմանան, փետրվարին ինչ-որ բան փոխելու շանս կա, թե չկա, որպեսզի կողմնորոշվեն, մնում են, թե գնում։ Մի ուրիշ հարց էլ կա. Ենթադրենք, օրենքով սահմանված ժամկետը վրա հասավ եւ անսպասելիորեն պարզվեց, որ, ասենք, կոնգրեսը բոյկոտում է նախագահական ընտրությունները, հաստատ պատճառներ կգտնվեն, բայց եթե նման բան կա, հասարակությունը պիտի նախապես իմանա այդ մասին, որպեսզի հասցնի կամ համախմբվել որևէ նոր ուժի շուրջ կամ ինչ-որ նոր շարժում ձևավորել, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։